wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha 18-ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socotaynaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadada toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka taagan doorashada dadan ee lagu wado inay soomaaliya ka dhacdo.
midooda musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kaloo soo korortay noqdeen. way joogeen markii heshiiska la gelayay, stakeholderska kuma jirin, waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah.
waan ognahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay. wax kalsooni iskuba qabaan shacabka soomaalida, saas oo kale waxaa kasii maarkaysaa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qadeen.
anigu kolley markaan hadalka kuusoo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxalin karin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shiriif sheekh axmed oo sheegay in xaaladda soomaaliya ay meel aan wanaagsanayn marayso, isagoo dowladda ugu baaqay in wixii tabashaa ay xaliso.
waxaa kalood maqli doontaan xiriirka sii xumaaday ee dalalka kenya iyo soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid a ganacsatada xaafadda islii ee nairobi ee soomaalidu ay ku badan tahay.
waxaan kaloo idin haynaa warbixin aynu ku eegayno dhibaatooyinka ay wajahayaan qoysaska qaxootigii kasoo laabtay xeryaha dhadhaab ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida isaare ceyli nuur.
tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada la siiyo dadka shaqola-aantu haysa ayaa korusii kacay dalka maraykanka toddobaadka sii dhammaanaya. dadka isku diiwaan geliya in dhaqaal ahaan loo caawiyo ayaa la sheegay in tiradoodu gaadhay 885,000 oo qof, tiradaasi oo 23,000 oo qof ka badan intii kaalmada dalbatay toddobaadkii ka horreeyey. xanuunka coronavirus oo dalka maraykanka kusii badanaya ayaa keenay in shaqooyin badani ay meesha ka baxaan, taasina ay kor usii qaaday dadka aan awoodin inay la soo baxaan nolol maalmeedkooda. celcelis ahaan 200,000 oo qof oo cusub ayuu soo ritaa xanuunka COVID-19 maalin kasta gudaha dalka maraykanka. tirada guud ee dadka xanuunka laga helay dalka maraykanka waxay sii maraysaa 7.17 milyan oo qof, waxaana u dhintay in ka badan 307,000 oo qof. gobollada qaar ayay buuxsameen cusbitaalada iyo xarumaha caafimaadku, bukaanada qaarna baabuurta iyo ambalaansiyada dhexdooda ayaa lagu daynayaa muddo inta looga helayo sariiro la dhigo, iyadoo ay soo dhowdahay fasaxyada ciidda masiixiga iyo sannadka cusub oo laga cabsi qabo in xanuunku sii faafo haddii dad badani ay meelo iskugu yimaadaan. askar ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Cameroon ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo lagu eedeeyey xasuuq ay u geysteen dad shacaba oo ka dhacay Nigerbo 14-kii bishii Februari ayna dhaaftay. dadka bilowgii sannadkan la laayay ayaa la sheegay inay ku jireen dumar iyo caruur. dad shacib ah ayaana bannaanka soo buuxdhaafiyey maxkamadda iyagoo dalbanaya in cadaaladda la mariyo askartii dilkaasi geysatay. intii lagu guda jiray qalalaasihii dalka Cameroon oo kooxo hubaysani ay doonayeen inay gobollada qaar ka gooyaan dalkaasi, ayaa la sheegay in dad badan oo rayida ay dileen ciidamada iyo kooxihii kasoo horjeeday ee hubaysnaa ee maleeshiyeedka ahaa. ururada caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegay inay soo dhowaynayaan sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa askarta iyo kooxihii kale ee hubaysnaa ee dhibaatooyinka u geystay dadka rayidka intii lagu guda jiray qalalaasihii dhowaan ka dhacay dalka Cameroon. qaramada midoobay ayaa sheegay inay diyaariyeen lacag gaadhaysa 35 milyan iyo baht dollarka Maraykanka oo ay ugu talagaleen in kaalmo lagu gaadhsiiyo dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay dagaalkii gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ka dhacay dhowaan. qiyaas ahaan 50,000 oo qof oo qaxooti Itoobiyaana ayaa u qaxay dalka ay jaarka yihiin ee Suudaan, halka kumanaan kalena ay ku barakaceen gudaha dalka Itoobiya. qaramada midoobayna waxay sheegtay in kaalmada labada dhanba la gaadhsiin doono. bayaankan kasoo baxay qaramada midoobay ee dhigaya inay kaalmo gaarsiinayaan dadka ku waxyeeloobay gudaha dalka Itoobiya ayaa imanaya xilli la sheegayo in la dabciyay xayiraadihii dawladda Itoobiya ay saartay gobolka Tigray oo ay hore u adkayd isgaarsiinta iyo inay galaan shaqaalaha gargaarku balse toddobaadkan ayaa la sheegay in isgaarsiintii la soo xiliyay qaybo ka mid ah samafalka caalamkana loo ogolaaday inay galaan gudaha gobolkaasi Tigrayga
addu ma san taasar ee loo warka ay la socodsiinaysay taasiyada dalka Kirgisaniseen waa VOA wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin uu ka dhacay magaalada Galkacyo gaar ahaan qaybta konfeyada magaaladaas oo ay ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug wararka waxa intaas ku darayeen qarax uu ka dhacay faafka hore ee garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise halkaas oo ay ku sugnayeen dadweyne badan oo soo dhaweyn la hareer wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booqasho oo maanta la filayay inuu ku tago magaaladaas وريا فيو عبد الواحد مع الإسحاق وقصونا جرونكا إياه فافهنتا سي وجو الرمي محمد علاد حسن
furta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ka arimiyay dowlad goboleedka Galmudug qaraxa waxa uu ahaa qarax lala bartilmaameedsaday bar control oo dadka iyo gaadiidka lagu hubinayay oo aan sida uga fogeyn garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise oo ay ku sugnayeen masuuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee u diyaarsanaa soo dhaweynta ra'iisul wasaare Roble oo ku soo wajahnaa magaalada Galkacyo
haddii waxid waxaad noo sheegi kartaa qasaaraha ka dhashay qaraxaas
Olaado qaraxa wuxuu geystay khasaare fara badan waxa indhahaygu qabteen saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo qaybta 22aad iyo qaybta danab oo dhaawacyo iyo dhimashada ah oo goobta yaalay waxa sidoo kale kamid ah dadka goobta ku dhintay oo indhahaygu ay qabteen duqii hore degmada Galkacyo dhanka Puntland Allahu naxariistay Maxamuud Yasiin Tumey waxa sidoo kale kamid ah dadka indhahaygu ay qabteen abanduuliy qaybta danab deegaanada Galmudug sargaal lagu magacaabo Marsha waxa sidoo kale dadka dhaawacyada qaba oo goobta laga qaaday kamid ah taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xooga dalka General Cabdiciis Xogolof
xilliga qaraxu dhacayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa nagu maqalaa inuu ku sii socday garoon maxaad noo sheegi kartaa
Ra'iisul Wasaaruhu kuma uusan sugnayn garoonka marka uu qaraxu dhacayay balse waxa la sugayay in daqiiqada kadib uu soo galo garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise waxa xilligaasi garoonka soo gaaray saraakiishan iyo xubno ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo hor u dhac u ahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq oo uu rameeyay Maxamed Cabdi Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay meel aan wanaagsanayn marayso isagoo dhinaca kale madaxda dowladda federaalka ah ay ugu baaqay in wixii tabasha ay xaliso hadalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa iimaanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay xisadii ka tagnayd magaalada Muqdisho kuwaas oo ka dhashay dibadbaxyada dowladda looga soo horjeedo oo Muqdisho ka dhacay mid kale oo ay qabanqaabiyeen isbaysiga midowga musharaxiinta iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo wadooyinka Muqdisho lagu daadiyay ka mid kihiin xarumo ay musharaxiintu qaar degan yihiin wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan noo soo diray
gudoomiyaha madowga musharaxiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka oo marayo fiiqaya walaac ka muujiyay tilaabooyinka ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya qaaday gaar ahaan ciidamo uu sheegay in la duuliga xaafadaha degan yihiin musharaxiinta qaarkood iyo banaanbaxyo lagu hor istaagay magaalada Muqdisho iyagoo darankooda muujinaya
dadku haday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaanbaxaan sharciga tilmaamaya oo banaanbixi karaan qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay inuu banaanka u soo baxay inuu kulan sameeyay waxay ka mid tahay hannaanka dowladnimada
Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ka rabaan oo kaliya inay xaliso tabashada la qabo arrinta doorashada
dowladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fariisato waxa doorashada galaya waa dadka murashaxiinta ah doorashada inay xur ahaato oo xalaal ahaatana waxay qusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan joogin marka doorashadu inay xur ahaato iyo xalaal ahaato arin laga tanaasuli karo ma aha waa arin qaran maanta hadii la ogolaadana bariis soo noqonaysa waxayna keenay qarannimada inay ku dhamaato meel aan fiicnayn sida wanaagsan waxay ahaday xilli hore hawshan in la dhameeyo laakiin haddana weli waqti ayaa la haystaa waxaan ugu yeerayna dowladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeyay koow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay'adaha dowladda iyo taageerayaal doorashana looma ogola arintaas sharciyan noo yaala diidan arintaas dawladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantahay ususka koobaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinayaa dawladda waxa uu ka rabo doorasho xor ah oo xalaal ah wadiiqadeed in la maro
madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa soo hadal qaaday arinta ciidamada wuxuuna xuseen ciidamada qalabka sida Soomaaliya looga fadhiyo inay ka dhaxbaxaan arinta siyaasadeed oo isku milmin
arinta saddexaad waxa waa ciidamada dawladda ciidamo qaran hadda maqashay waxay ku dhisan yihiin sharci sharci ay ilaaliyaan macnaheeduna waxa waaye dawlad qof kastaba oo ogyahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dalkaana waxa soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qayb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaranku rabnaa ciidamadu inaysan ku lug yeelan arrimaha siyaasiyiinta u dhexeeya oo ay tahay in siyaasadu wax leh waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo Soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaasay ciidan qaranku naqon karaan hadday naga waayaan ma noqonaan ciidan qaran waxa ay sharciga ka leexdeen xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsan inay joogaan iyo looga sii dirin xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xikmaddu ay shaqeyso wax aa wada hadalku heli karto maxaa keenaya inaa ciidan usoo bixiso oo hadda waa la socoteen shalay yacni xaafaddan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafaddan waxa ka jira ma jiraan waxaa ka jira war doorashada miiska la soo saaro
dawladda Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay qaybo ka mid a wadooyinka magaalada degtay ciidamo iyadoo meelaha qaarna ka dhaceen banaanbaxyo ay ka dhasheen rabshado dhimashee dhaawac saabay xilliga Soomaaliya waxaa aad la isku hayaa arrinta doorashada iyadoo dawladda Soomaaliya magacowday guddi doorasho balse ay kasoo horjeeseen musharaxiinta u tahay qabashada xalka waqtinimada qaarkood sidoo kale waxaa weli lasoo magacaabin guddiyo ka dhiman maamulada Puntland iyo Jubbaland xilligana xaaladda kala guurka siyaasadeed waxay u muuqataa farfar ku fiiqanay tahay Cabdulqaadir Okey V O A
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdada toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka sii xoogeysanaya ee ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo waxaa barnaamijka magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste
jimca wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey iyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe midowga musharaxiinta iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee arrintaasi xal looga gaari karo waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya gudoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee magacaabeen midowga musharaxiinta Yuusuf Xasan Mursal Cali Baashi Cabdullaahi oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada Muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haddii aan ku bilaabo Yuusuf Xasan sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dib u dhaca ku yimid waqtigii lagu heshiiyey inay howlaha doorashooyinku bilowdaan
bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa ragga saaxiibada ah igala qayb galaya dooda v o eda ayaan salaamayaa markaan usoo noqdo su-aashaada ku saabsan sideed u aragtaa xaaladda ama ismariwaaga ku saabsan doorashooyinka haddee waxaa la rabay in dowladda soomaalida ay kasoo dowladda federaalka ee soomaaliya ay kasoo shaqeyso labadii sane ugu dambeysay barrimaha doorashooyinka wax badan ayaa maartay shacabka lagu soo daaliyey doorasho qofiya codaha ayaa la aadayaa 2020 way shaqayn waayeen waxaa soo dhan 17-kii bishii September halkan heshiis baa lagu gaaray oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaha ay ku gaareen in doorasho dadban la aado markii maaragtay sheeg la rabay in loo diyaar garoobo ayaa dowladdu waxay keentay guddi ay ku jiraan askartii ciidamadii kuwii sirdoonka iyo taageerayaasheed ayay keentay taas ayaa haddana maaragtay dib u dhac kale ay marka ay ku keentay in la qabto ama la aado doorashooyinkii 2020 iyo 2021. Hadda oo kale waxa la rabay in uu diyaarsanaado ama baarlamaankii aqalkii sare iyo aqalkii hoose ayaa la rabay dib u dhac weyn ayaa yimid, taana waxa mas'uuliyadeeda iska leh ee dawladda federaalka.
Haye Cali Baashi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa umad cilmiya ee VOA fursadan qaaliga ah iyo sida had iyo jeer ay ugu taagan tahay bulshada inay gaarsiiso warar sugan oo xaqiiqa iyo barnaamijyo tayo leh. Waxaan kala salaamayaa Hassan Kaafi qoystiis gaar ahaan ku salaamayaa xubnaha ilaaga qayb galaya ee saaxiibadeena waa salaamayaa. Waxa weeye marka hore waxaan leeyahay dawladdu arrimahan kama gaabinin aniga ra'yigeyga ahaan dibadhacna waxa keenay waxa weeye maamuladii heshiiska la galay dawladda iyo sida qorshuhu ahaa ee baarlamaanka iyo waa wada joogni dalka sidii ay ahayd in qof iyo cod doorasho la aado oo gudigii doorashada qaranka ee xalimiyeeray ay ku dirmiya ka ahayd ay u diyaar gareeyeen dalkan inay doorasho ka dhacdo. Madaxweynuhu u saxiixay labada aqal hortooda xaflad lagu qabtay madaxtooyada baarlamaanku ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay ayaa laga horyimid si toos ah looga horyimid waxa ka horyimid maamul goboleedyada midowga musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kale soo korortay noqdeen way joogeen markii heshiiska la galay stakeholderska kuma jirin waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ayaa wax wada gaaray madaxweynuhu tanaasul iyo dowladda oo tanaasul dheer bay ka sameysay arrintaas inay yiraahdaan waxaan aadeynaa qof iyo cod in la diido oo haddana la yiraahdo waxaan aadeynaa doorasho dadban madaxweynuhu waa ka aqbal wax allaali waxa rabtaan soo qortu yiri marka waa iska caddahay arrintu khilaafka waxa keenay waxa weeye maamul goboleedyada iyo nimanka hadda soo kordhay oo madaxweynayaashii hore dalka soo maray oo ninka ugu yar oo wasiir gaaray dawladdu hadda sidaan arkayo gudiyadii doorashada la magacaabay anagoo gudiyadii doorashada meel ciidan ugu jiro ma ogin
waa maasantahay wasiir cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo sidaa aragta xaaladda siyaasadeed ismarwaaga ka jira dhinaca doorashooyinka iyo weliba dib u dhaca ku yimid waqtigii
aada u maasantahay aniga waxay la tahay horto waxaa jira ismari waa weyn isra'an la'aan isku tanaasul la'aan kala qaybsanaan dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah siyaasadda arrimaha gudaha oo cakiran tahay waan ognahay dawlad goboleedad iyo dawladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay wax kalsooni isku dhaqamaasha shacabka soomaalida saas oo kale waxaa kasii ma arkaysaa lumaayo kalsoonidii dawladda ay ku qadeen mucaaradka oo ma arkaysaa rabaan doorashadan inay ka qayb galaan ayagana waxay eedeyn weyn u soo jeedinayaan dawladda dhexe waxay ka walaacsan yihiin qaabka doorashooyinka loo maamulayo tuhun weyn ayaa laga qabaa dawladda iyo qaabka maamulaysa khaasatan arrimaha doorashada sababtana ma arkaysaa inkastoo sababaha badan yihiin laakiin laba sababooda ugu muhiimsan mid waxaa waa horta madaxweynuhu ma arkaysaa murashaxa sagalashadiisa marka proceskiin inuu gadaal ka fadhiyo uu maamulo iyo asagiio murashaxa taas horta mid walaac weyn iyo tuhunka weyn iyo shakiga waxa keenay talabaadna waxaa waaye waxaa la arkayaa qaabkii ma arkaysaa taariikh ahaan ay usoo sameeyeen dowlad goboleedada doorashooyinkoodii oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu meelo fagaar ah ka sheegay uu lahaa overwhelming aan kusoo qaadanay tan hadda soo socotana saasoo kale arbeenay marka waxaa soo idil ayaa ma arkaysaa tuhunka iyo walaaca iyo ismarwaaga ma arkaysaa iyo isfahandarada iyo kala qaybsanaanta keenaysa aada umaadsantahay
diini sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan uu dalku marayo iyo arrimaha doorashooyinka walaaca ka taagan bulshada rayidka arrintaas sidee u aragtaa
bismillaahi raxmaan raxiim horta saaxiibada dooda igula jira iyo dhegeystayaasha waa salaamayaa aniga kulley markaan hadalka kuu soo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aada u weyn nasiib darro aada u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxallin karin wada hadli karin khilaafka siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha aragtida jira dhexdooda aysan xallisan karin waxaan u arkaa nasiib darro aada u weyn welibana dee muddaan annaga bulsha rayid ahaan ka digaynay in taladu faraha ka baxdo waxaadna moodaa wixii shala dhacay inay yihiin alarmi oo wax tusaale ku filan yani wixii lasoo maray yani taariikhdii mugdiga ahayd inaanay waxba noo jirin garashadeenna iyo garaadkeedanana uusan gaarsiisnayn xitaa wixii aan hore usoo aragnay oo runtii aad ku xanuunka badnaa soddonkii sano lasoo dhaafay in maanta hadda doorasho darteed khilaaf siyaasadeed darteed in maaragtay dib loogu noqdo ay aada u sahlan tahay marka yani guud ahaan markaan kuu soo koobo yani kartida siyaasadeed
hoggaamiyasha dalka ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan ana waxaanu arkaa inaysan wada hadli karin oo heshiin karin inay tahay nasiib darro aad weyn.
Yuusuf Xasan Mursal, khilaafka dhinaca doorashada iyo dooda ka taagan guddiyada doorashada ee la isku diidan yahay ama Kiina ha noqdo ama kan dowladda ha noqdo waxay ragaadiyeen rajadii laga qabay in doorasho ay dhacdo. Sidee u aragtaa arrintaasi? Yaasa iskale mas-uuliyadda arrintaas oo qaadaya eedeed?
Xasan way caddahay mas-uuliyadda cidda iskale. Mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka ayaa iskale. Laba sano hadayna waa sheegay. Laba sano iyo ka badan ama ka hor ayaa la rabay in hannaankan doorashada lagu soo shaqeeyo. Dowladdu waxyaabo kale iyo soo noqosho iyo inay shaatigii ay ku soo noqon lahayd oo la ekaa ay tulato ayay runtii ay ku mashquulshanayd oo mashquul ku ahayd. Hadda konton iyo saddex maalmood ayaa u dhiman madaxweynaha. Baarlamaankii waxaa u dhiman in ka yar laba toddobaad ayaa u dhiman. Dalka waxaan ka baqaynaa inuu galo firaaq dastuuriya vacuum inuu yimaado ayaa laga baqayaa. Waxaana loo baahan yahay in doorashada dhexda lasoo dhigo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo damca siyaasadeed ku jira. Saaxiibkay Cali Baashe uu ka mid yahay uu maaragtay ii sheeg uu ku tartamo ayaa rabnaa annagana taasaan maaragtay ii sheeg ka shaqaynayna una taagannahay. waxaana rabnaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaala haddad banaato hadday rabto. laakiin waxaan rabnaa in dadku maaragtay ishig loo madax bannaayo kuraastu ay ku tartamaan ololahaadii aad samaysatid gobol kasta maaragtay ishig ay ka dhacdo dadku loo madax bannaayo. waxyaabaha la sheegayo liisaska nabad sugidda ay qorayso haddee maxay ahayd ishig cidna maaragtay raalli kuma noqonayso. waa la arkayay waxyaabaha gobolada ka dhacay. waxaan rabnaa in maaragtay ishig ku tan federaalkana maaragtay ishig oo tan ugu dambeysa ay saas noqon ayaa rabnaa oo dhexda la soo dhigo baasha qof kastana uu ka qayb galo si daah furan.
Cali Baashe ismariwaaga hannaanka doorashada ee iminka taagan yaa lagu eedeynayaa oo mas-uuliyaddaas iska leh?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. waxa mas-uuliyaddaas qaadaya cidda hortaagan inay doorasho dhacdo, cidda hortaagan oo diiday in doorasho qof iyo cod la aado. waxaa qaadaya mas-uuliyaddaas ciddii diiday in guddigii qaranka ee doorashooyinka xalimyar ee guddoomiyaha ka ahayd ciddii diiday baa qaadaysa ummadda Soomaaliyeed markaatay ka tahay. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego saaxiibaday shalay sidii aan ognahayba dowladdu waxay ogolaatay oo ay qirtay oo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenku uu sheegay maadi guuleed uu sheegay in guddiga wax laga qabanayo cabashada haddii guddiga tahay inuu wax ka qabanayo wax bedel dowladdu ku sameynayso inay aqbashay. midda labaad Xasan Sheikh iyo ninkii Sheikh Sharif ayagoon iyo ragga la hadlmaala farmaajo waa saaxiibkood ha u tageen albaabka istaagin ha u tageen wuu qaabilaya ha yidhaahdeen waxaan iyo waxaan waxaan hala bedelo formally waa la bedeli karaa laakiin ma ahan waxaasoo dhan niman ku qancaayen.
aan siiyo Cabdiraxmaan Daahir.
aniga waxay la tahay arrintan waxay leedahay saameyn siyaasadeed oo xun, waxay leedahay mid dhaqaale, mid bulsheed. maadaama arrimahan doorashada la xiriira ay xasaas yihiinna waxa wanaagsan mar walba tallaabooyinka la qaadayo in ay cad yihiin, ay hufan yihiin oo la isku qanciyo. mas-uuliyadda markaad ka hadasho mas-uuliyadda ugu weyn horto dowladda iska leh sababta waxaa waaye ayadaa talada dalka ma arkaysa hayso, ayadaa looga fadhiyaa tanaasul inay la timaado iyo caqli iyo odayeyn, iyadaa looga baahan yahay in dastuurka dalka ilaaliso, iyadaa ma arkaysa waajibkeeda uu yahay dalkan doorasho nabad ah.
diini isfahmaaga ka jira guddiyada doorashooyinka iyo isutanasuuli la-aanta dhinacyada siyaasadda siday kuula muuqataa iyaasa mas-uuliyadda arrintan qaadaya?
horta mas-uuliyadda dastuuriga waxaa iska leh dowladda. ninka mucaaradka wuxuu sheegan karaa waxa uu diidan yahay iyo waxa uu rabo, laakiin mas-uuliyadda dastuuri oo qaanuuniya waxay saaran tahay dowladda. nasiib darraduna meeshay ka taagan tahay waxa waaye dowladdii oo yeelatay dhaqankii mucaaradka. meeshii laga rabay nimanku markay shireen warqadda soo saareen annaga laftigeena bulshada rayidkana aan ku talinay oo aan dowladda yacni ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo madaxda kaleba aan ula tagnay oo aan kala hadalnay oo aan ka codsanay maaragtay inay la hadlaan oo la fariistaan. ilaa hadda waxaa lagu wareegayaa maamul goboleedyo ayaga laftigoodu maaragtay yacni dhaliilo ka qaba inaan heshiiska sidiisii loo fulinay sida Puntland iyo Jubbaland oo kale. wax walba dadkani meel kale ma aadayaan waa Soomaali. kan mucaaradka iyo kan dowladda ku jiro hadda mu'ayidka taageeraya labaduba waa Soomaali, maslaxa guud ka dhexaysa. waxaa loo baahan yahay in la wada hadlo. gogosha cidda fidinteeda iska laana mucaaradka ma gogosha cidda fidinteeda iska la xukuumadda waxa laga rabaa ay meesha isu jiraan hada hotel jazeera iyo filla Soomaaliya yaani ma dhamaa 2 km magaalada isla joogan qof hadda dagaal shakhsi u qabanaan oo hadda ma ogi waxa loo baahan yahay waa in inta la wada fariisto dawladdu gogol fidiso cid kasto wax tabanaysa ay tijaabiso laakiin hadii luqadda lagu wada hadlay ay tahay in la yiraahdo sharciga iyo la siyaasadeena ay qofka lagu handado labada dhinacba aniga waxa iga muuqda dhalil aad u waaweyn laakiin gaar ahaan anigu waxaan isleeyahay maadaama mas'uuliyadda dastuuriga dawladda ku dhacayso ayada waa cid dulqaadka ugu badan laga baahan yahay
sida aad ogtiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhawaan tagay garoowe si madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka kulankaasina wuxuu ku soo dhamaaday natiijo la'aan haddaba maxaa keenay in kulankaasi uu guul dareysto maxaysa idin la tahay in dhinacyadu ay isku mari waayeen aan siiyo Yuusuf Xasan
sida aan ka warqabno safarka ra'iisul wasaare Roble ka hor oo Puntland ku aaday waxaa jirtay maaragtay cabashooyin iyo tabashooyin farabadan ee madaxweynayaasha dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland ay tirsanayeen ee ku saabsanaa maaragtay heshiiskii halkan lagu gaaray iyo sida doorashada lagu aadayo dabcan waxaad moodaa in arrimaha doorashooyinka maaragtay shaqo la isku qabtay madaxweyne Deenila uu ka hadlay arrinta gobolka Gedo in laga soo baxo doorashada in dhaxda la soo dhigo in maaragtay gudoomiyaha aqalka sare loo madax baneeyo soo xulitaanka irgada maaragtay isheeg wax ka dooranaysa xildhibaanada ama dooranaysaba xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland amuurahaas oo ku saabsan doorashooyinka ayaa la isku qabtay hadda ra'iisul wasaaraha dawladda waxa laga rabaa ama ogtahay baarlamaanka way ansixiyeen shaqadiisana way u madax bannaan yahay asagana waxaa laga rabaa in shaqadiisa uu si rasmi ah u qabsado muddada yar uu haystana uu ka faa'iideysto doorashooyinkiina la qabto oo maaragtay isheeg uu isku soo jiido waxaadna moodaa in uu luminayo doorkii uu ku lahaa qabashada doorashooyinka waqtina uu ku socdaa runtii
haye Cali Baashi isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Roble wuxuu booqasho rasmi ah ku tagay maamul goboleedka Puntland taasoo aan aaminsanahay inay tahay door shariifa inuu ka qaato sidii maaragtay uu Puntland u soo gudbin lahayd guddiyadii doorashada hoggaamin lahaa ee Puntland ka imaanaya dhinacooda oo ay diideen inay soo gudbiyaan ayuu wada hadal ugu tagay sidii uu ku heli lahaa guddiyadaas ogala ugu qancin lahaa maamulka Puntland sababaha ay ku haystaan guddiyada ay u diidan yihiin inuu soo arko qiimeeyo arrinta dani waa diiday si rasmi ah diiday wuxuuna diiday baaqi ra'iisul wasaaraha dawladduna gacan bay ka geysatay oo u fidisay ra'iisul wasaaruhu halkaas u tagay inuu xal ka gaaro halkina dawladda waa lagu diiday wuxuuna ku jawaabay inuu yiraahdo ciidanka gedaha laga soo qaado waxa quseeyay Puntland ma aha gedo waxay u jirtaa almost 2000 km bay u jirtaa square bay u jirtaa Puntland oo garow u jirtaa marka meesha waxa taaga cad inaysan Puntland diyaar u ahayn inay guddiyadii soo dirto inaysan Puntland diyaar u ahayn inay aqbasho baaqi iyo doorki shariifka ahaa ee la doonayo in Soomaaliya midaysan oo qof iyo cod ah oo wada ogol ah oo dawladdu ay mar walba break u sameeyneysay dulqaadka in la qaato ayaa muuqataa inuu diidan yahay waana wax dawladda shisheeye ay ku lug leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan
aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqasho ku tagay garoowe madaxweynaha Puntland rabay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidii la isugu sii dabci lahaa kulanka natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday marka guuldarada sidee u aragtaa maxaysa dhinacyadu isku fahmi waayeen
waa sax aniga isfahmi la'aantii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland arrinta inay sii murji karto ayaa aanu arkaa laakiin haddana dhan kale marka laga fiiriyana waxa waaye Edward negotiation force-ka ayay waxay ka bilowday meel sare xilata labada dhinacba waxay isku arkayeen difaac ay isku galeen oo mid hadduu mowqifkiisa bedelo in laga adkaado ka kale uu ka adkaaday taas ayuu arkayeen laakiin ay waxay ila tahay waxyaabaha la isku haysto markaan fiirino anoo aan tafaasiil hoose sii gelin saddex arrimood horta ugu muhiimsan oo nuxurka koow habraacyada iyo shuruudaha guddiyada doorashooyinka taas khilaaf weynaa ka taagan labo cidda magacaabaysa guddiyadan iyo cidda talada ku leh ayadana ma arkaysaa waa la isku haystaa ta kaloo saddexaadna waxaa waaye dowlad goboleedyada oo ayagana doonaya in loo madax bannaanayo arrimaha doorashada oo deegaanada ay ayaga maamulaan ama hoostooda yimaado inay maamushaan taas ayadana waa markaysa khilaaf ka taagan marka saddexdaas horta nuxurka ugu weyn uu yahay waxay la tahay aniga in arinta aan meeshaas looga tagin dowladda federaalka mar walba ayaa laga rabaa inuu daytinimo iyo gacan fidis ay la timaado shir degdeg ah inay u qabato dowlad goboleedada wada fariistaan markana ma aha dowlad goboleedada kaliya waqtiga aad noogu socdo dadka la yiraahdo stakeholders oo dhan saamilayda siyaasadeed murashaxiinta ugu horeeyaan oo civil society-ga markaysa lagu soo dari karo gobol in loo dhigo arrintan laga tashadaa dalkan masiirkiisa iyo meesha loo jeedinayo waxay la tahay aniga muhiim waaye
diini kulankii dhowaan garoowey kusoo ilaaday ee u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland maxaa kaaga baxay
waxay la tahay safarkaas waxaan isleeyahay natiijada marka la qiimeeyo markii hore diyaar garowgii loogu talagalay iska safar ma aha moogta meel hadaa tagayso laba mid waay inaad ogooshahay wada xaajood qofkan wuxuu diidan yahay inaad wada xaajood la gasho waxna ka tanaasulo waxna u ka tanaasulo iyo in aad adigu amar ku leedahay oo aw amarkaagu ku shaqeynayo leeyahay waxaan fuli ana xukuumadii federaalka ah ma fulinays systemka hadda lagu shaqeeyo waa federaal federaalkana la isma amri kare consensus aa lagu shaqeeyo marka waxa isleeyahay horta koow horta diyaar garowgu ma fiicnayn oo labada qolaba waxay ahayd gogosha marka la fidinayay in ra'iisul wasaaraha ay ka hormaraan tiimam rag maaragtay culus oo miisaan leh oo negotiators fiican ah oo yacni mediate garayn kara labada dhinacba in la diro labo bulshada rayidka kaalinteedii laga masiinin khilaafkan guud ahaan oo dhan yacni kaalintii bulshada rayidka sideed moogta iyada Soomaaliya demdemiska u qaabilsan marka wax la isku qabto qolada la rabo inay maaragtay demdemiska ay sameeyso oo ka shaqeyso arrimahaas oo kalena kaalin lama siinin talooyinkii runtii wax ku oolka ahaa ee bulshada rayidkana yacni si fiican looma tixgelin ishugana waxaan u arkay maadaama ra'iisul wasaare uu yahay ra'iisul wasaare cusub dee uu u baahnaa inuu gobollada soo arko laakiin haddii la rabay arrinka doorashada in laga heshiiyo yacni siduu asaguba ku dhawaaqay ra'iisul wasaaruhu uu maaragtay ballan qaaday shirkii maaragtay u dambeeyday beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya sheen inuu maamul goboleedyadana u yeero bulshada rayidkana u yeero isla markaasna musharaxiinta u yeero murashaxiinta u yeero yacni intaas unbaa loo baahnaa sida madaxweyne Dani sheegana kaliya maaha in khilaafka wax meesha ka dhacay wada shaqeyn fiicana wasaaradaha federaalka iyo tan maaragtay maamul goboleedka Puntland ka dhexmaray oo maba ahayn yacni safarku asaga dhan khasaare ma wada ahayn laakiin qaybta doorashada inaan la isaga tanaasulin qaybtaasa waxay u baahneyd ra'iisul wasaaruhu inuu marka hore diro dad maaragtay dhexdhexaadiyaal ah sida bulshada rayidka amaba uu diro dad kaloo siyaasiyiin oo mugu miisaan kula dalka inuu diro iska horumariyo markii xoogaa baasha soo dhawaatan ra'iisul wasaaruhu tago waxaan qiyaasayay mowqifka ku saabsan arrinka oo gedo yacni si hoosena qabiil wasalku ku haya si korona doorashadii uu saameynayaa oo la isku hayaa yacni waa arrin dhinacna amniga ah dhinacna qabiilka ah dhinacna doorashada saameyn ku leh marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin dad u faradhudhuuban oo soo turxaan bixin kara marka dadkaas ehelku waa in ma aha kaliya dowladdu hal gacan kaliya ma haysatee mujtamaca dhan waxaa la rabaa inay adeegsato mana aysan dhicin
haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowga musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka yuusuf midowga musharaxiinta iyo dowladdu waxa ay si weyn ugu kala afkaar duwan yihiin hannaanka loo maamulayo arrimaha doorashooyinka mana jirto wax isu tanaasula oo dhexdooda ah marka haddii iyadoo xaaladdu ay sidan tahay la gaaro 8 February 2020 isla markaana wax isbeddela aanu dhicin maxaa la filan karaa
horta inta aan 8 February la gaarin waxaa la rabaa in waqtiga la haysto laga faa'iidaysto oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda federaalka iyo dhammaan stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed ee dalka in maaragtay wadahadal ay isugu yimaadaan waa laga faa'iidaysan karaa waqti badan waa lasoo lumiyey laakiin waxaad moodaa waqtiga inta hadda harsan ee maaragtay 50 iyo dhowrka maalmooda inay ka muhiimsan yihiin runtii waqtiyadii lasoo dhaafay
la rabana ma aragtay in dalkani loo jeheeyo laga wada hadlo halka uu aadayo door ugu weyn oo ma aragtay ii sheeg la isugu keenin karo ama ma aragtay ii sheeg waxa ciyaari kara dawladda federaalka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu horeeyo oo raisul wasaarihiisa uu ku jiro in waqtiga laga faa'iideysto oo aan la sugin ma aragtay ii sheeg 8 February maxaa dhici kara 8 February hadii la gaaro waxa dhici kara firaq dastuuri ayaa dhici kara jahwareer siyaasadeed ayaa dhici kara marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iideysto waqtiga yar ee la haysto dawladda federaalku ay runtii kaalinteeda dastuuriga ay qaadato xilligan
Cali Baashi isla su'aashan hadii 8 February la gaaro iyadoo xaaladu sidan u taagan tahay maxaa la filan karaa oo iman kara
arunta way muuqataa ismarwaaga cidda mas'uulka ka ah way muuqataa ismarwaagu inuu ay ku saleysan yahay diidmada la diidayo la diiday doorasho qof iyo cod ah la diiday dhinac walba la diiday gudiyadii dawladdu ay magacaawday ee dastuuriga ahaa oo gudiga doorashada ah ee qaranka Soomaaliyeed loo magacaabay laga feer dhisay gudi kale oo aan ma aragtay waafaqsanayn shuruucda dalka aan waafaqsanayn laga hor dhisay ay dhisayaan niman dalka soo maray madax ka ah oo la tilmaamay darajooyinkay soo mareen waxa weeye intaas oo dhan waxa weeye cidda diidan baa mas'uuliyadaas kale iyaga isqaadaya iyaga ka mas'uula midowga mushar hinto waxayna ku talagalsan yihiin inay dhamaato waqtiga dawladdu ku murun inay ku dhamaato xilliga dawladda ee labada gole
aan siiyo Cabdiraxmaan Daahir
horta goorreen waxa rajaynayaa in 8 February koor doorashada dadban oo heshiis lagu yahay dalka uu dhaqaaqo taas aan ilaahay ka rajaynayna hadii xilligaas la gaaro marka iyadoo aanay doorasho dhicin maxaa dhacaayo ayadoo aan prosesskii la isku raacin oo aan laga heshiinin oo la kala taagan yahay xilligaas hadii la gaaro horta madaxweynaha dalka uu dhacaya sharciyad ma haysto arrintan waxay keenaysaa marka dib u dhac weyn oo siyaasadeed waa dastuurku wuxuu tilmaamayaa oo si cad u qeexaya madaxweynaha madaxweynaha waa 4 sano maalintii xilka uu qabtay iyo maalinta markeysa hadda loo balansan yahay oo 8 February laakiin dhinac kale markaan fiirino ma arkeysa in laga fakero aakhiri horta inuu dhacay ma aha dalka dowlad federaal uu leeyahay laakiin dowlad goboleedyo oo secretaries uu leeyahay oo territory maamulo oo madax leh marka way joogaan sharciyadna way haystaan oo markeysa maamulka ay ku sii adkeeyaan hay-adaha dowladda oo xukuumadda ay ku jirto waxyaabihii socday way sii wadaayaan yacni caretaker way sii ahaan karaan laakiin xukuumadda iyo dowladdaba waxay ku guul dareysteen waajibaadkoodii kii ugu weynaa oo ahaa dalka inay gaarsiiyaan ma arkaysa transition oo ma arkaysa doorasho cid kale u dhiibto taasi ku guuldareysaan waa ugu weyn oo ma arkaysa waajibaadkooda marka dadka soomaalida inay tashadaan waaye xanaano badanaa ma arkaysa la keeni kara aniga hadda I don't want to imagine ma arkaysa waxa oo imaan karo laakiin dowlad ma arkaysa hanaan dowladeed oo Soomaalida isku raacsan tahay inuu yimaado oo transition inaan ku noqonayno iyo in qaab ma arkaysa kale lagu heshiinayo waa wax kale waxay ku xiran tahay caqliga dadka Soomaaliyeed soo shaqeeya marka qaar iska tuurnimo iyo golayaal ma arkaysa imaan doona iyo kana dhici doona iyo waxaas ma arkaysa waa runtu waa inaan isku sheegnaa siyaasad oo ma arkaysa go'aano degdeg la gaaray oo qaar la iska tuur waa hadda meeshan ma arkaysa na keentay kontan iyo saddexda maalmood sidoo sheegay saaxiibkay Yusuf waa very critical in aad looga fikiro oo wax la isku raaco oo processka at least la engage gareeyo loo baahan yahay
diini hadii waqtiga dawladdu dhamaado iyadoo aan xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka rajadu sidee noqonaysaa maxaa sa iman kara
waxyaabaha imaan kara waxna waa la qiyaasi karaa waxna lama qiyaasi karaa oo hadda annaga bini aadan ahaan ma qiyaasi karno laakiin ani waxaan istaqla qabaa wasiirka ma rajaynayo bulshada rayid ahaana ma rajaynayno horta heshiis la'aan in waqtigaas la gaaro marka koowaad marka labaadna waxaan la qabaa in totally dowladda ay dhacayso yaani dawladda moogtaa kalsooni ku joogtaa sharciyada ugu muhiimsan waxa waaye waxa ugu muhiimsan dawladda ku jirto waa kalsooni waaye hadii la isfahmo oo lagu heshiiyo dawladda inta ay doorashada ka qabanayso in intii la jiidi karo la sii jiido wax dhiba ma laha laakiin hadii ay dawladdii oo aan laga heshiinin oo wax heshiis oo doorashada lagu qabtay aysan dhicin dawladdu waxaan la qabaa wasiirka inay dawladdu dhacayso automatically oo hadda xaaladda aan ku jirno midka adag aan gelayno mar leeba waa xawaaye khatar dalka iyo dadka soomaaliyeed dul hoganaysa oo ay
ay tahay in bulsho rayid ahaan dadka dawladda taageersan iyo dawladda laftigeeda iyo mucaaradka intaba inaan marnaba Ilaahay laga bariyin in saas lagu gaaro heshiislaan
sida iminka muuqata waxa adag in dhinacyada siyaasadu isku fahmaan arrimaha doorashooyinka xaaladuna waxay u ogtahay mid dimi ku taag marka si looga baxo muranka jira muxuu yahay doorka labada aqal ee baarlamaanka arrintan ugu aadan
haddii labada aqal ee baarlamaanka ma ogtahay kaalintii laga rabay ee aqalka hoose ee baarlamaanka asaga ayaa qaadan waayay waxa sida aad la socoto lagu tiriyaa aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu u maragtay in sheeg u janjeera ama uu ku milmay laanti fulinta ayuu ku milmay waxaad moodaa aqalka sare maragtay in sheeg oday gudoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi inuu dadaalay oo in badal maartay uu ku baaqay in maragtay in sheeg ee la isu yimaado haddana fursad yar bay haystaan inta maragtay in sheeg aan waqtiga ka dhicin in maragtay in sheeg ay ka madax banaanaadaan laantan fulinta oo ay isu yimaadaan oo maragtay oo ay qayb ka noqdaan sidii dalkani doorasho xur iyo xalaal ah oo hufan oo maragtay in sheeg heshiis lagu yahay ay u dhici lahayd inay ka shaqeeyaan muddada yar ee u harsan way ka shaqeyn karaan waana inay gooni u istaagaan oo ayna ku milmin laanta fulinta aysan ku milmin oo waqtiga ka sii dhamaanaya sideedana waxaad ogaataa hay'adan dastuuriga ah waxa asal ah oo sal u ah oo saldhig u ah baarlamaanka ee federaalka labadiisa aqal ayaa saldhig u ah waqtiga yar u harsanna inay ka faa'iideystaan gooni u istaagaan ayaa laga rabaa
haye calbaashi maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan
doorka labada aqal ee baarlamaanka waa door shariif ah runtii waa door muhiimad u leh kuna saleysan dastuurka federaalka ah waa door aan ognahay wixii lagu heshiiyay oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isku afgarteen nidaamkii doorashada dadbaneed ay guul ka gaareen oo ansixiyeen doorkoodana ka qaateen way ka ciyaareen door shariif ah sida hadda wax u socdaana waxaan aaminsanahay gudoomiyihii aqalka sare inuu ku milmay maamul goboleedyada in awooddii maamul aqalka sarena uu hawshii ay qaban lahaayeen aqalka sare uu ku wareejiyey waxaana sharaf leh xubnaha kale oo aqalka sare iyo baarlamaankaba inay u istaageen inay dalkan badbaadiyaan wax soo saaraan ansixiyaan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka heshiiskii ay gaareen shacabkuna ay aada ugu riyaaqeen doorka ugu furan waxa weeye inay ilaaliyaan constitutionka waxa weeye doorka ugu furan inay maaragtay tixgeliyaan dhowraan soo saaraan dhaariyaan ansixiyaan nidaam xubnaha cusub ee imaanaya kalana shaqeeyaan guddiyada iyo dawladdaba sidii ay maaragtay ku guuleysan lahayd doorashadu inay ku dhacdo aysan dib u dhicin
cabdiraxmaan labada aqal ee baarlamaanka door caynkee ah ayaa uga banaan khilaafka iminka taagan
baarlamaanka horta mas-uuliyadooda inta ay sharciga haystaan hadday qabsan waayaan markaas mas-uuliyad ama door sharci ah ma haystaan waxaan ognahay waqtigooda inuu ka horeeya kan madaxweynaha 7-daatanka bisha december inuu ku egyahay waqtiga baarlamaanka markaas kadib waxay noqonayaan mas-uuliyad waxaa saaran si qof kastoo waxgarad oo soomaali ah midda saaran taasoo kala saaran laakiin mid sharci ah ma saarno waxay la tahay aniga haddii ma arkaysaa afartii sano soo socotay ilaa iyo hadda waqtigan yaroo u dhiman ay arki waayeen khatarta dalku uu ku sugayan khaasatan xagga doorashada iyo waxa la wajahayo oo ay gabeen inay wax ka qabtaan sabab kastaa ahaato ma malaynayo in ma arkaysaa marka ayagoo sharci aan haysanin oo waqtigu uu ku dhammaaday oo arrinta isaan ka sii murugtay inay wax qaban karaan horta taas waa muhiim in la ogaado haddii xilka intay haayaan oo sharciga ah oo hadda ay laba usbuuc ka yar ay u harsan tahay intaas hadday fekeraan saameyn way lahaan karaan waxay doontaa ahaato marba inaan sii sheegsheego laakiin haddii taas ay ka dhammaato wax ma qaban karaan laakiin sidaa hore kuugu sheegay iyagoo intaas soo joogay aan waxba soo arkin oo khatartan ama arki waayey ama awood u lahaan waayey inay wax ka qabtaan ma filayo hadda ma arkaysaa waqtigan hirin wax ka qaban karaan
diini maxamed diini isla arrintan baarlamaanku awooddoodu maxay tahay saana loo kala taagan yahay miisaanka imaanta leeyihiin maxaa uga banaan khilaafkan labada dhinac kaalintooda ama doorka labada aqal muxuu noqon karaa xilligan
horta baarlamaanka sharciyan sida wasiirku sheegay inta waqtigooda ka harsan awooddii dastuuriga ahaa ee dastuurka uu qoreed ayay leeyihiin su-aashu halkaa taas maaha su-aashu waxa waaye baarlamaanku kartidii baarlamaaniga ahaa ee dastuurka qiraaya ma leeyahay ee khatar ku hor istaagaan mase baarlamaanku waa qayb kala qaybsamay oo qolana laanta fulintay raacday qolana mucaaradkay ku jaaltahay marka kartida ayaa maqan sharciyadii waxay haystaan ilaa 27 December fiiri markii sharcigu shaqeynayo sharciga shaqeynayo markii sharcigu shaqeyn waayo khilaaf siyaasadeed imaadana waxa shaqeynaya heshiis siyaasadeed labadaasana wax lagu xaliyo ama heshiis siyaasadeed wax lagu xaliyo ama dastuur iyo qaanuun wax lagu xaliyo kartidii baarlamaanku haduu yahay baarlamaan madax banaan oo karti leh dadka inuu badbaadiyo Soomaaliya wax khatar ah imaan kara ama hadaba laga walwalaa maba yeelanba meesha dhibaatooyinka naga haysta waxa waa kartidii baarlamaanka maqan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideysa qaab nabdoon ugu dhici karaan doorashooyinka dadban ee dhawaan lagu heshiiyay inay dalka ka dhacaan aan ku horeeyay Yuusuf
xasan xalku waa cad yahay hadii maaragtay ii sheeg la maro ama la aado halka wadankan waa la garan karaa waana la ogyahay maadaama la isku khilaafay gudiyadii maaragtay gars u garsoori lahaa ama doorashada qaban lahaa u dhaxeyn lahaa dhamaan dadka maaragtay ii sheeg musharaxiinta xildhibaanada iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo dhamaan cid maaragtay cid kasto maaragtay ii sheeg damac kaga jiraba siyaasada u dhaxeyn lahaa la isku khilaafay waxa la rabaa in la gaaro uu xalku yahay in la aado heshiis siyaasadeed la isugu yimaada wadahadal madaxdii maamul goboleedyada madaxdii dowladda federaalka saamilaydii siyaasadda iyo dhammaan danayaasha arrimaha siyaasadda oo dhan inay isu yimaadaan oo wadahadal oo round 2 ah la isugu yimaado oo maaragtay heshiis siyaasadeed la gaaro oo si doorasho hufan oo xalaal ah heshiis lagu yahay loo aado
haye cali baashi xalku muxuu yahay
halku waxa weeye in la tixgeliyo waxa lagu heshiiyay September 17-keedii baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhuna ansixiyeen halku waxa weeye in doorasho dhacdo ay dhacdo ka dhacdo maamulada diyaarka ah halku waxa weeye in la helo doorashadan waqtigeedii ay ku dhacdo sida lagu ballamay halku waxa weeye in garanaysa aan la abuurin waxa la yiraahdo fawdo siyaasadeed inaan dalka la qalqal gelin waxaan rabnaa in loo hoggaansanaado hay-adaha dastuuriga iyo dowladda federaalka waqtigeedii shaqeynayo halku wuxuu noqonayaa in maaragtay loo tanaasulo gudiyada shaqeynaya lagu kalsoonaado halku wuxuu noqonayaa musharax kasta oo doonaya dalkan inuu maamulo madaxna ka noqdo inuu dadka dhagahooda maqashiyo wax wanaagsan halku wuxuu noqonayaa inay tixgeliyaan dastuurka ilaahayna uga baqaan
xumaadsan tahay wasiir xalku muxuu yahay
aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada qaarkood talooyin wanaagsan ay soo jeediyeen midowga murashaxiinta ayagana talooyin qiimo leh ay soo jeediyeen beesha caalamka talooyin ay soo jeediyeen waxaa soo idil xalka waxa way ka tari kartaa dowladdu waa inay ma arkaysa horta mas-uuliyaddeeda qaadataa marka ugu horeyso ay fahantaa khatarta dalku u maraayo iyo xalka ma arkaysa lagu wajahan yahay tanaasul waa inay la timaadaa oo inay dadka dhegaysataa dadka soomaalida iyo siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba si gaar ah haddaan aan ma arkaysa arrimaha la isku haysta aan uga sii hadalno gudiyada ay magacaawday waa in ma arkaysa dib u eegis lagu sameeyo oo ay kala tashataa mucaaradka iyo saamilayda siyaasadeed ama waa inay kala dirtaa shir weyn waa inuu qabataa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka oo ma arkaysa si wanaagsan looga wada tashada habraacyada doorashada shuruudaha gudiyada ergada goobaha doorashada wax lamid ah marka ani waxay la tahay waxyaabahaas haddii ma arkaysa si fiican loo capitalize gareeyo arrintan waa laga soo saari karaa doorasho fiican
diini ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideesa doorashadan hufnaan ugu dhici kartaa si qaab nabadeed xukunka loola kala wareejiyo
horta anugu kamid ma ay dadka ku kaftamaa doorasho hufnaan la heli karaa waxaan dhihi karaa doorasho un maaragtay aan hore ugu sii soconaan ka fakarayna ma aan hufnaan iyo doorasho soomaali ka dhacda hore naguma soo dhicin haddana ma sugaayo halkan aniga waxay ila muuqataa haddiiba khilaaf siyaasadeed yimaado xalku wax kale oo meel midig iyo bidix kale laga raadinayo male waa in heshiis siyaasadeed yimaada waa in maaragtay dadka siyaasiyiinta maaragtay xukuumadda iyo maaragtay mucaaradku ay isafgartaan ku heshiiyaan iyo maamul goboleedadaba aniga waxay ila tahay yani mar kalena waa ku celinayaa dalkan mas-uuliyadda dastuuriga ah waxay saaran tahay dowladda mucaaradku waxay dhalinay karaan waa mudaharaadi karaan waa qasay sameyn karaan laakiin mas'uuliyadda dastuurka waxay saaran tahay dawladda anigu waxaan qabaa mas'uuliyadda dawladda halka waxa ka mid noqon kara dhaqanka mucaaradnimada ee dawladdi laftigeeda hadda ka muuqda oo ay wadalada oo wada hadalada tooska ah ee mucaaradka ay la yeelanaysay ka jinbaneyso amaba aysan muujinayn flexibility ay maamul goboleedyada xitaa ma waxyaabaha qaar ay tanaasul ka sameynayso muuse mucaarad hadda noqoto difaac aad gelisaa laakiin marka dawladda tahay waxaa laga rabaa dadaal iyo furfurnaansho iyo dabacsanaan ka badan maadaama adiga mas'uuliyadda ku saaran tahay marka xalkay ka mid tahay laakiin anigu waxaan ilaahay ka baryayaa in maaragtay caqligu shaqeeyo in yacni soomaalinimadu shaqeyso islaamnimadu shaqeyso yacni garashada oo maaragtay saxda ah wadaninimada ay shaqeyso oo soomaaliya inay gadaal u noqoto laga badbaadiyo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku ahaayeen guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowga musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste ayuu ahaa kaasi oo barnaamijka faaqdaada toddobaadka noogu soo diray magaalada muqdisho.
halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a.
magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose iyo agaarkeeda waxaa ku nool qoysas qaxooti ku ahaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya balse si iskood ah dib ugu soo noqday soomaaliya. qoysaskaasi ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag. wariyaha v o a aadan kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada kismaayo.
dadkani soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ayaa muddo dheer waxay qaxooti ku ahaayeen halkaasi waxaana hadda soo food saartay markii ay dalka dib ugu soo laabteen dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ka gabaal markii ay la qabsan waayeen nolosha deegaanadii lagu soo celiyey oo kismaayo ay ka mid tahay. dadkan oo la dejiyey duleedka magaalada kismaayo ayaa v o a u sheegay in dhibaato ay ka haysato helidda biyo nadiifa iyo dhallinyarada oo shaqo aan haysan iyo deegaan ahaan guryaha la dejiyey oo aad u yaryar. khayre axmed cali waa hooyo soomaaliyeed oo ka timid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya hadda kismaayo ayay ku sugan tahay. waxa ay ii sheegtay in ay haysato caruur aad u tiro badan ayna ku nooshahay hal qol oo keliya taasna ay dhibaato adag ku qabto.
waxaa la dhahaa khayre axmed cali dadkii oo kasoo laabtay baan ahay kenya meeshan caqabadaha ugu badan biyo la-aan shaqo la-aan ma aragtaay magaaladii oo naga fog wixii oo wax kaa saacideynaya una jirin. markii hore markaan soo degnay maxaa ku dhahay waxoogaa shilimaana waa nala siiyey hal qolna waa nala siiyey. hadda qoyskayga wuxuu ka kooban yahay shan qoys hal qol baan wada degana marka laba gabdhood wiil aniga afar kuray oo kaleeto oo gaara intaasaan maqolka ku degana marka haddee dhibku uu iska fara badan yahay ilahay wax kaafii kare. shaqo la-aanta dhallinyarada iyo annagaba wayna saamaysa marka dhallinyarada noogu daran hadda aniga umurusaan ahaa xaggaa markaan joogay umurusaan ahaa umurusaan ka shaqaynayay maxaan ku dhahay lacag baan qaadanayay laakiin halka marna ma ah iga saaciideeya maana arag umulisan. waxa weeyaan meeshaan caqabada naga haysata waxa ugu badan biyo la-aan iyo shaqo la-aan labadaasaa noogu daran. meelaad ka shaqaysata haddaad haysanin biyona aad haysanin lacagtaadi inaad biyo ku waayayso dhibaato soomaa dhibka noogu badan in haystaa kaasa waxaa codsanaynaa ini maxaa ku dhahayay nala daryeelo oo guryaha naloo kordhiyo oo dadka guryo la-aantaa guryo la siiyo oo dadka oo maaragtay faraha badana dhowrka qoyso iskor saaran hal guri kor saaran guryo la siiyo oo maxaa ku dhahayay biyaha nalaga saacideeyo oo shaqooyin naloo abuuro.
khaliil cukaash gaabow waa guddoomiyaha dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya. dhankiisa waxa uu faahfaahinayaa caqabadaha ugu badan ee heysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee lasoo dejiyey duleedka magaalada kismaayo.
dadkan way dejiyeen, guryay siiyeen, iskuulaad baa meesha laga sameeyey, isbitaal baa laga sameeyey. waa hor dadka waagii hore nolosha aad bay ugu adkaatay, haddana waqabal badan waa la soo maray oo intaan aan hadii waxbarashada iyo isbitaalkii aan loo dhisin hadda waqti iyo biil aan badan way ka jirtay dadkii oo la qabsiga ku adkaatay ee qaxootiga ka yimid hadda xaaladu way soo kabaysaa laakiin in badan baa dhibaato badan iyo wax badan waa la soo maray alxamdulillah hadda laakiin iskuuladku way fiican yihiin oo loo iskuulada fiican oo weyda ay ka bixiyaan baa yaala oo isbitaal fiican uu ku yaala xagaa biyihii way jiraan caqabad inkastoo kismaayo way ka jiraan biyaha laakiin annagi magaalada 9 kilomitr u jirnaa waynoo sii dheer tahay biyo la-aanta oo cariiriga biyaha dadka qaxootiga ka yimid si ola qabsan way ku adagtay dadkii deegaanka deganaa oo isdhexgalka bulshada aad ugu adkaatay
maryan aw cali waa guddoomiyaha guddiga jubbaland u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo barakacyaasha waxaa dhankeeda ee walaac xoogan ka muujisay dhibaatada haysata dadka qaxootiga ahi ee ka yimid waddanka kenya kuwaasoo ay sheegtay in xilligan saameyn xoogan ay ku yeelatay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland
waa run dadka biyo ma haystaan waxaa jira anagu waa qaylnaa hay-adaha waa la hadalnaa hadda biyo dhaamin aan wadnaa oo aan u dhaaminayno dadka barakacayaasha ah waxaa weeye maxaa lagu gaarsiin karaa biyo dhaamin 3 months aad dhici karta hay-adda ugu badan oo hadda oo ji ay sidoo wax dhaamisaba 3 months keliya ay dhaamin kartaa hay-addu wax laakiin after that maxaa dhici micnaha wax dhacahay wax biyo ma leh biyaha waxaa loo baahan yahay investment in la geliyo laga soo jiido webiga la keeno waxaa nasiib darra annagoo webi meeshaa noo maraaya inaana biyihii haysan sababtoo ah dowladdii federaalka oo ka shaqayn lahayd iyo maamulkii ka shaqayn lahaa waxaa weeye siyaasadaas oo kala dhexgashay dhibaataa marka meeshii ka taagan wiji dadkiina shicibka aana ku baabaayan ama ha joogeen muqdisho oo ha ahaadeen dadka barakacayaasha iyo dadka retaining oo masaakiinta soo noqday ama gobolada ha joogeen soo caqabadahaas weeye waxay wax la qabsoomi laayihiin dadkana dhib culus baa haysa runtii
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
marka hore isku soo dhawaada warkii dunida kizaar cilinof
tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada la siiyo dadka shaqo la-aantu haysa ayaa kor u sii kacay dalka maraykanka toddobaadka sii dhammaanaya dadka isku diiwaan geliyo in dhaqaal ahaan loo caawiyo ayaa la sheegay in tiradoodu gaadhay 885,000 oo qof tiradaasi oo 320,000 oo qof ka badan intii kaalmada dalbatay toddobaadkii ka horreeyey xanuunka coronavirus oo dalka maraykanka kusii badanaya ayaa keenay in shaqooyin badani ay meesha ka baxaan taasina ay kor usii qaaday dadka aan awoodin inay la soo baxaan nolol maalmeedkooda askar ka tirsan ciidamada ammaanka dalka cameroon ayaa maxkamad lasoo taagay iyadoo lagu eedeeyey xasuuq ay u geysteen dad shacaba oo ka dhacay nigarbo 14-kii bishii februariyeyna dhaaftay dadka bilowgii sanadkan la laayay ayaa la sheegay inay ku jireen dumar iyo caruur dad shacib ah ayaana bannaanka soo buuxdhaafiyey maxkamadda iyagoo dalbanaya in cadaaladda la mariyo askartii dilkaasi geysatay intii lagu guda jiray qalalaasihii dalka cameroon oo kooxo hubaysani ay doonayeen inay gobollada qaar ka gooyaan dalkaasi ayaa la sheegay in dad badan oo rayida ay dileen ciidamada iyo kooxihii kasoo horjeeday ee hubaysnaa ee maleeshiyeedka ahaa
aad buu mahadsantahay daar cilinow
markana nalo dhegaystayaasta
intaasina waxa ku eeg idaacaddeenni fiidnimo ay si wada jir ah la socotiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Garab ee Daan Duray. Tani kulan dambe saaxiibada aan dhageysanay waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
Ilaan hortaa kiri, wali chanta soo digin.